Judicame Deus et discerne causam meam degente non sancta. Ab homine iniquo et dolor